və həm öz üzvə oxuyacağıq, həm də bütün bəşəriyyətə çatdıracağıq ki, zalimin zülmünə qarşı həmişə sərt olaraq dayanmaq lazımdır və məzlumun yanında olmaq lazımdır. Nə qədər zalimi Allah Taala aşırtmayıbsa, deməli hələ də bizim hərəkətlərimizə, hərəkətimizə, izdihamımıza ehtiyac var. Biz davam eləməliyik. Biz onu davam eləyəcəyik və böyük bir inqilabçı, böyük bir inqilab lideri, təfəkkür sahibi, həyatını bu yolda qurban verən və bütün xalqını, hətta özünün gəlişi ilə bütün dünyanı titrədən İmam Xomeyni Rizvanullah Taala Əleyh kimi bir şəxsiyyətin, bir imamın, bir xilaskarın biz o Ramazan ayının ki son cüməsidir, onu təkcə öz İran üçün yox, onu təkcə müsəlman dünyası üçün yox belə, dünyada olan bəşəriyyət üçün, dünyada olan haqq carçıları üçün, zülmə qarşı olanlar üçün və məzlumun yanında olanlar üçün İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyh 1982-ci ildən səhv eləmirəmsə, bunu öz ölkəsində Ramazan son cüməsini, Quds günü qərar verərək dünyaya bu haqqı tanıtmaq istədi ki, yəni hər kəs həmin günü ayağa qalxsın. İnsanlıq ayağa qalxsın, vicdan susmasın və bu son cüməni Ramazan ayında hərə öz yaşadığı yerdə, mühitdə tağuta qarşı dayansın, zülmə qarşı dayansın və zalim ilə üzbəüz olub məzlumun yanında olsun. Bu bizim öz vicdanı, insanlıq və hər kəs fərd olaraq, öz borcu olaraq bunu yerinə yetirməlidir. Nəticə Allahdadır və heç bir şey, heç bir iş, zəhmət heç vaxt nəticəsiz qalmayıb. Nəticə Allahın yanındadır. Gec ya tez, Allah o nəticəni inşallah cümlə cahana və bizlərə tövfiqat əta eləyəcək. Bir də ki, ağa, qaldı ki, Hacı İlham Əliyevin işinə. Hacı İlham Əliyevi, deməli, üzr istəyirəm. 2020-ci ilin fevral ayının sonundan ki, aparıblar, o vaxtdan bu günə qədər ki, sorğu sualdadır, o vaxtdan bu vaxta qədər hər dəfə məhkəmələr olub, getdiyimiz də olub, getmədiyimiz də olub, o haqsızlıqları görüb susmaq, dayanmaq, yəni, vallahi mən öz adımdan deyirəm, yəni insan o qədər ki, orada haqsız söhbətlər olur, sözlər olur, bunların hamısını sinirmək üçün insanda nəsə axır ki, bir dözüm lazımdır. Ya gərək onlarla orada əlbəyəxə qalxasan, ya da nəsə birinə gedəndə məhkəmənin ağa beşini ötürəsən. Nə qədər məhkəmələr oldu, artıq ikinci ildən gedir. Hacının həbsindən ikinci ildən gedir. Nə qədər məhkəmələr oldu, özləri məhkəmələrini təyin elədilər, özləri danışdılar, özləri qərar verdilər. Tam olaraq, yəni məhkəmədə iştirak eləyənlərə rahat söz verilmədi bugünə qədər. Amma ki, Hacıya bir dəfə 18 il iş istədilər, sonra o məhkəmə yenə qaldı, məhkəmə qutardı, yola salındı cəmaat, ondan sonra bir də təyin elədilər, filan tarixdə olacaq. Bildiyimiz, aldığımız məlumata görə ki, dəqiq məlumatdır, yəni bunu elə bir yerdən öyrənirik ki, onun yaxınları olur daha doğrusu. Hacıya daha son məhkəmədə qərar verildi. 16 il həbs cəzası çəkildi. Hacı olduğu yerdən, bu neçə müddətdə olduğu yerdən, məkandan Kürdəxanıya köçürüldü. Kürdəxanıda da 21 gün qarantidə saxlanılır və ondan sonra da indi hara köçürüləcək, orada mı qalacaq, nə cür olacaq? Bu son aqibət də Allaha təvəkkül demişik. Biz öz dualarımızı eləyirik, biz öz müdafiəmizi eləyirik, deyirik sözümüzü. Amma məhkəmədən məhkəməyə fərq var, özdə elə məhkəmələr var ki, məhkəmə ilə məhkəmə arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni, Allah Taala öz haqqını, öz ədalətini, öz insafını onlardan da bu mübarək ayın hörməti xatirinə istəyirik ki, əsirgəməsin. Onların da qəlbinə yuxuda mı, aşkarada mı bir tövfiqat inayət eləsin, o xofu, o məhəbbəti salsın ki, onlar da hökm oxuyan zaman, Hakim hökm oxuduğu zaman, sorğu sual elədiyi zaman qəlbinə bir zərrə də olsa insaf inayət olsun və bir insanın, bir ilahiyyatçının, mən Hacı İlham Əliyevi bir ilahiyyatçı kimi, təmiz insan kimi, mərd insan kimi, comərd insan kimi, səxavətli insan kimi, necə deyərlər, müsbət sifətləri bu yaşında, mənim övladım yaşındadır, bu yaşında müsbət əxlaqı və hüsn-i xolqu ruhunda və cismində cəmləşdirən vətənpərvər, vətəninin bütün xalqına, ələl xüsus da cavanlarına vətənpərvərlikdən, şəhadət zirvəsindən, şəhidlik məktəbindən, işğalda olunan torpaqların yalnız İmam Hüseyn məktəbindən nurlanıb, qidalanıb, azad olmasından gecə gündüz yorulmadan danışan, qarşısında duran tərəfi öz yaşına görə, öz səviyyəsinə görə dindirən, danışdıran bir insan Hacı İlham 16 il ömrünü almaq, 16 il bu ruhaninin ömrünü həbs eləmək, mən öz zənnimcə, öz fikrimcə deyirəm bugün, hər ənində bir cür baxışı var, nə mən heç kəsi məcbur eləyənmərəm ki, mənim kimi, mənim tərəfdən nisbət ver, bax, nə də başqa cür, mən öz baxışımla deyirəm, öz hisslərimlə ki, bu ilahiyyatçının 16 illik həyatını həbs eləmək, İslam aləmini, müsəlman aləmini, qanunlarını çeynəmək və həbs eləmək deməkdir. Allah bunların həqiqətən yenə deyirəm, ya yuxuda, ya aşkarada, qəlblərinə bir zərrə də olsa, tofiqat versin, insaf versin, Allah'a ant verirəm tükənməyən insafına, rauf sifətinə, rəhman sifətinə, inşallah Allah Taala'nın tükənməyən qeyrətinə ant verirəm ki, cavan bir xanımın iki körpə uşağla 16 il həyat yoldaşı yolunu gözləmək nə demək? Bunu mənim yalnız Allahım bilər, Allahımdan istəyirəm. Allah o tövfiqatı versin və aləmlərin Rəbbi bir kibrik göz qırpımında aləmləri heyran qoyan möcüzəsi ilə bütün məhbuslarımıza və məxsusən söhbət bugün Hacı İlhamdan gedir. Allah ona rəhmi kərəm eyləsin.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Növrəsdə xanım İbrahimovanı eşitdi və xanım İbrahimova bizə Qüdsüdən, Qüdsün azadlığından və Hacı İlham Əliyevə qarşı verilən hökmdən danışdı və gözəl də dua elədi əslində. Bax, biz də elə qatılırıq bu gözəl duaya, elə Allaha and veririk bu mübarək aya, Qüds tezliyinə azad olsun və Hacı İlham, bir İslam xadimi kimi yadda qalan Hacı İlham, İslam yolunda çalışan, bax, belə bir dəyərli insanlar heç vaxt həbsə düşməsinlər. Artıq verilişimizin də qonağı gəlib, stüdyomuzda qonağımız var. Səsi ilə, sədası ilə tanış olduğumuz bir doktor, universitet müəllimi, siyasi məsələlər eksperti. Və politolog, Can Doktor Əziz Cavanpur. Can Doktor, xoş gəlibsiniz.
Mən də salam arz edirəm sizə və inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Və oruçluq ayındayıq. İnşallah ki, ibadətlər, oruçlar inşallah Allah'ın haqqının dərgahında qəbul olmuş olsun.
Amin.
Neçə gün ki, oruçdan qalır inşallah ki, Allah özü bizi hidayət eləsin və o ayın feyizlərindən bizi məhrum eləməsin.
Amin inşallah, amin. Biz də elə qarşılıqlıdır dualarımız. İnşallah dualarınız, dualarımız çin olar və birlikdə Allahın dərgahından feyziyab olarıq. Cəm doktor, yəqin mövzumuzdan xəbəriniz var, Qüds haqqında danışırıq və bu ilki demək olar, dünya Qüds günü çox təntənəli və fərqli şəkildə qeyd olundu. Siz bu haqda giriş olaraq münasibətiniz olsa buyurun, sonra o fərqlər haqqında təbii ki sualım olacaq. Dünya Qüdsü günü haqqında.
Bəli, o cür ki, geçən həftədə mən xidmətcə ərz elədim Qüdsü gününə görə və bu ki, hər il oruçluğun axirinci cüməsi Qudsu günü adlanıbdır və İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin dəsturi ilə bu iş neçə illərdir ki, inqilabdan bu yüzə, İran inqilabından sonra İmam Xümeyninin demək olar dəsturi ilə və pişnahadi ilə demək olar bu iş əncam tapır. O gündür ki, ləxərə seyimsilər vəhşət edirlər.
Bəli.
Və vəhşətlər də bundandır ki, İslam ölkələri birləşələr və bir olala və yahuduları, seyhimlislər o günləmə vaqən çətin bir gündür belələrinə ki, müsəlmanlar hamısı dünyanın başa başında bunu səsləyəcəklər ki, Quds İslamındır.
Bəli.
Quds müsəlmanlara təəllüqü vardır, Quds işqal olubdur, Quds azad gəri ola və seyhimlislər işqal gərdilər və seyhimlislər gərə işqalısı olan torpaqları gərək oradan tərk edilər və zülm ki olub orada müsəlmanlar üçün, uşaqlar üçün və onlar ki, dəqiqət tarix boyu səhiyyüslər hamısı demək olar o zalimlərin üzlərini ağardıblar, o əndazə zülm ediblər, o əndazə bunlar bu Qudsu günü, bir gündür ki, haraylırıq o günü və Seyhinuslərə və bağlılərinə ki, olar ki, Amerika olan başında olar ki, əsli hamısı İsrailin Amerikadır və İngilisdir və kullu qərb ölkələr ki, bir nəmə demokrasiyadan, bəşər hüququndan danışırlar,
əmma
görürük ki, heç birinə bunlar bağlı dəyillə ürəkləri və yalancıdırlar və biz ürəkdən oluşduqda Allahın dərqahından istəyirik ki, bu zalimləri bu tezliqdən, bu dünyanın başa başından məhv eləsin, nabud eləsin və zalimlər dünyada hamısı nabud olsunlar və yer üzündə qalmasınlar.
Bəli.
Və məzlumların haqqı, məzlumların qanı yerdə qalmaz.
İnşallah.
Və bu Qudsu günü bizim əlimizdən bu gəlir ki, fəqət haraylayaq. Əlimizdən bu gəlir ki, qışqıraq və səsləyək uca səsindən ki, ölüm olsun zalimlərə, uf olsun zalimlərə və inşallah Allah özü şüməhlik eləyə bizim
i̇nşallah.
Müsəlmanlarımıza və bu günlər Qudsu günü bir əziz gündür bizim demək olar ki müsəlmanların içində və Allahın inayətindən gün və gündə bu Qudsu günün əhəmiyyəti, Qudsu günün əzəməti və əsəri
bəli,
İslam dünyasında gün və gün aydınlaşır.
Bəli.
Və Allaha şakırıq.
Doğru. Mən razıyam sizinlə, canım doktor, tamamilə. Onlar doğrudan da bu illəri nə dərəcədə dəhşət yaşadıqlarını gördük, vəhşət yaşadıqlarını, bunlar nə dərəcədə qorxuya düşdülər, bax, biz bunu gördük. Çünki bu illərim Dünya Qüdsü günü çox bir fərqli aurada təşkil olundu. Ona görə ki, təxminən bir neçə ay bundan əvvəl Dimona nüvə istansiyası ucuma məruz qaldı. Bax, bunlar bunun ardınca Dünya Qüdsü günü namaz qılanlara hücum elədilər, məscidə basqın elədilər. Yəni, bunlar o vəhşətdən, dəhşətdən və qorxudan xəbər verir. Və bu da elə Qudsu gününün bu il keçirilməsinin özəlliyi idi. Çünki onlar hücuma məruz qalmışlar və bu siyanslərin daha zəif olduğunu göstərdi. Onlar iddia edirlər, dəmir günbəz var, dəmir yumruq var, amma Surpiya torpaqlarından ora qarşı olunan hücumlar göstərdi ki, bu dəmir yumruqlar heçdir, bu günbəzlər heçdir və siyanis rejim gündən günə zəifləməkdədir.
Bundan əlavə,
bu fərqdən bizə danışın.
Bundan əlavə İslam ölkələri qudrətlənəcəklər.
Bəli.
Yəni qudrətləri gedəcək üstə və gördülər ki, o seyruslərin o dəmir yumruqları nə oldu? Heç zat. Bilməmə onlar deyirlər ki, biz hər nəmədən qabaqıq. Teknolojiyada silah babətində.
Bəli, çox modernləşmiş silahlarımız.
Amma bir nəmə gördülər ki, yox, bunlar hamısı hava imiş və Ve cümbəcün İslam ölkələri onun da başında İran cəmaati, İranın dövləti, İranın demə olar savaş alanları. Cümbəcün əl tapıldı bəzi texnologiyalara, bəzi silahlara ki, bünnəmə çoxun hələ bülündürməmişik.
Bəli.
Bəzi günlər, bəzi aylar, bəzi vəxtlərdə əgər bu silahlar görsənir, bu çoxlu silahlar da var ki, hələ bunlar görsənməyiblər, görsətməyiblər.
Və ən dəyərli və ən güclü silah imamdır, bəli.
Cümbəcün bunların qorxusu çoxalır. Cümbəcün bunların demək olar ki, bunlar haradan bu işi gördülər? Ha bax bu texnologiyaya əl tapdılar. Və nə olmayar ki, bunların əlində çoxlu texnologiyalar var. Yəni, dəqiqət bunlar İslamın, İranın qorxu salıbdır Zeyhunuslərin ürəyinə.
Bəli.
Qorxu əndazı əsər edib ki, bilməyəmə, bunlar vəhşət edirlər. Bəli. Demə olar ki, hər nə mənə istəyirlər görsünlər, amma buradan da hər nə iş görüblər İranın əleyhinə, İslam müsəlmanların əleyhinə. Gəldilə tamam dövlətlərin hamısı ilə bunlar, Ərəb ölkələrin dövlətlərin hamısı ilə bunlar barışdılar.
Doğrudur.
Elə qutardıq Filistin qədiyəsini. Qərni müamiləsini başladılar əlindən birdə. Trump zamanında heç iş öyrənmədilər. Və niyə? Bəran ki, bünəmə də millətlər İslam ölkələrində ayrılıblar. Bünəmə də o cür deyil ki, deyilər. Və bu tərəfdən də tənha əlinlə, şuarla deyil.
Bəli.
Bir var ki, deyək ki, əli boş qalmışdır səhinuslərin qabağında. Amma indi görürük ki, yox. O tərəfdən də bir texnologiya əl tapırıq silahların itibatında ki, bu silahlar vəhşət salıblı olaraq. Mənə də deyirlər ki, bunların fəqət əllərində bir də daş var, daş atıblar. Ya məsələn, büyünəmə heç zat əllərində yoxdur, amma büyünəmə Allahın hövlü qüvvəsi ilə, Allahın kümrəli iradəsi ilə və o himməti iş ediblə bizim cəmanlarımız, müsəlmanlarımız o qudrətdə əl tapıblar. Və biz əgər rəhbərimiz özü buyurlar ki, gərək qəvə olaq, gərək qudrətli olaq. Qudrətli olsaq, onlar düşmənlər hamısı oturacaqlar dalıya. Bünəmə bu ittifaqlar bunu yetirdi ki, biz əcə qudrətli olsaq, heç şəhət bizə batanmaz. Biz qudrətli olsaydı, heç vaq olar bizim toprağımızı işqal eləyənməzdilər.
Doğrudur.
Niyə İranın toprağını işqal eləyənmədilər? Qudrət nişan verirdi özündən. Və bünəmə müsəlmanlar əcər Lübnanda, Suriyada, Filistində və İraqda və Yəməndə qudrət əllərini olsa, onlar heç vaq bizim zülmələr ki, başlayıblə eləsində eləyə bilməyəcəklər və dal oturacaqlar.
Doğrudur. Fikriniz aydındır. Çox təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Təbii ki, bu haqda da üzvü məqamlar var, danışılas söhbətlər var. Xüsusilə Ərəb ölkələrin saziş imzalaması ilə İsrail. Təbii ki, bu haqda söhbətimiz olacaq. Efir otağına qayıdaq. Qısa fasilədən sonra yenə davam eləyərik.
يشهد العالم والتاريخ
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Dünya Qüdsü günü haqqında sizə ekspertlərimiz də, təbii ki, dəyərləri şərhlərini çatdırırlar. Sağ olun, Cəm Doktor Minətərəm, bu şərhinizə görə. Əbətə, efir otağını da gözümüz demək olacaq. Çünki, bəli, telefon xəttində deyəsən, ekspertimiz var, hə? Türkiyədən. Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları. Alo deyirəm qonağımıza. Alo. Deyəsən bağlantımızda nəsə problem var. İnşallah bağlantımız öz əksini tapsa təbii ki qonağımız da efirə gələcək və dəyərli söhbətləri ilə tanış olacaq. Bilmirəm efir otana bəli. Deyəsən bağlantımız hələ yaranmayıb. Cənab doktor, sizinlə davam eləyək söhbətlərimizə. Efir otağına təşəkkür edirəm əziz əməkdaşlarımıza. O fraqmentləri bizə yaydılar. Doğrudan da bunları insan eşidəndə bu il bunlar yazılıb, lentə alınıb. Bir məzlum insanın, bir məzlum kütlənin, bir məzlum vətəndaşın səsini eşidəndə doğrudan nə dərəcədə bu ağrılıdır, üzücüdür. İnsan doğrudan da bu kədərli anları yaşayır, çox təəssüf edir. Amma Allah and verir bu mübarək ayın əzəmətinə. İnşallah tezliklə Qüdsü də azad olsun. Cəm doktor, bu ərəblərin sazişinə qayıdaq. Çox təəssüflər olsun ki, bu boyda əzəmətli şəkildə Dünya Qüdsü günü qeyd olunur. Siz də o vəhdətə işarə elədiniz. Bu vəhdət müsəlmanlar arasında sözün əsl mənasında doğrulmalıdır. Amma biz bugün ərəbləri görürük ki, saziş planına imza atırlar. Bu nə deməkdir sizcə? Bu nə dərəcədə sarsıldıcıdır əslində? Bəli. Qonağımız, bəli, gəlsin. Cənab doktor, üzr istəyirəm. Qonağımızın söhbətləri ilə tanış olaq. Yenə də sonra sualımıza cavab buyursa. Alo.
Yəni, üçlü bir koordinasyon baş atından. Yəni.
Nurəddin müəllim.
Daha bundan ötəsi mi var? Vurmaz
gündür. Eşidirsən, mənim müəllim. Alo.
Alo.
Eşidirəm sizi, Nurəddin müəllim. Xoş gördük.
Hə, buyurun, təşəkkür edəm. Sağ olun.
Çox sağ olun, bu sıxlıqlara baxmayaraq müəyyən problemlərə, amma siz hər halda qatıldınız və verilişimizə təşəkkür edirəm. Sualımız Dünya Qüdsü günündən ibarətdir. Demək olar ki, bu il çox bir fərqli şəkildə, fərqli aurada təşkil olundu. Qüdsü günü haqqında ümumiyyətlə bu il necə gördünüz bu səviyyəni? Bu haqda bizə danışalım.
Öncəliklə şunu söyleyeyim. Yəni, bəlkə də bu sənəki Qüdüs günü tarixdəki kamuoyu açısından, dünya kamuoyu ve gündemi açısından toplumun gündeminde olması, medyanın gündemi açısından olması açısından çok güçlü bir, kuvvetli bir Kudüs günü oldu. Öyle geçti. Elhamdülillah. Yani yani korona hastalığından dolayı, pandemiden dolayı insanlar sokaklarda olmadılar, meydanlarda olamadılar. Buna rağmen yine de etkinlikler oldu, faaliyetler oldu, televizyon programları, medya programları oldu, sosyal medya üzerinden çok büyük çalışmalar oldu. Türkiye'de de böyle oldu. Sonuçta kuvvetli bir şekilde Kudüs günü oldu. Ama Kudüs gününü en anlamlı kılan Mescid-i Aksa'daki Mescid-i Aksa'yı savunmak için Siyonistlere karşı gösterdikleri o mukavemet Kudüs gününün bir iftiharı oldu.
Bale.
Dolayısıyla bizler Kudüs günü içerisinde ve Kudüs günü programlarında Kudüs günü ile ilgili yaptığımız çalışmalarda bu Mescid-i Aksa mukavemetine dikkat çektik. Onun etkisine, onun önemine dikkat çektik. Nitekim İsmail Haniye, İmam Khamenei'ye bir mektup yazdı bu konuda. Mescid-i Aksa'da olan bitenlerle ilgili.
Böyle.
Ve biz Siyonist rejim konsolosluğu önüne gittik, protesto eylemlerine gittik. Bu akşam yine gideceğiz Siyonist rejim konsolosluğunun önüne. Televizyonda devamlı canlı yayınlar veriyoruz Kudüs TV'de. Ve özellikle şu an itibariyle Filistinli mücahit kardeşlerimizin Siyonist rejim hedeflerini uzun menzilli füzelerle vurması çok büyük bir sevinç ve iftihar vesilesi oldu. Şu anda Kudüs'te Filistinliler şükür secdesine kapanıyorlar. Direnişin izzeti ve direnişin gücü ve kuvvetini bütün dostlar ve düşmanlar görüyorlar. Elhamdülillah Seyyid Hasan Nasrullah'ın vaad-ı sadık kelimesinde kullandığı gibi direniş bir söz söylediği zaman sözünü yerine getirir. Direniş blöf yapmaz, direniş yalan konuşmaz, direniş ne dediyse onu mutlaka yapar. İşte bugün Gazze'den Filistin direnişi bütün mukavemet hareketleri adına saat 6'ya kadar bir ultimatum vermişti. Şeyh Cerrah mahallesinden ve Mescid-ül Aksa'dan Siyonistlerin askerlerinin çekilmesi ve bu son bir ay içerisinde tutuklanan Filistinlilerin derhal hemen serbest bırakılması, eğer bunlar yapılmazsa Siyonist rejimin füzelerle vurulacağı yönünde bir açıklama gelmişti ve şu anda Siyonistler sığınaklara kaçıyorlar. Knesset, yani Siyonist rejim parlamentosu toplantı yaparken füzeler gidince hemen parlamento kapatıldı ve milletvekilleri sığınaklara indiler, kaçtılar. Bu elhamdülillah direnişin hem gücü açısından hem izzeti açısından hem de zaferi açısından çok büyük bir zaferdir. Dolayısıyla bunlar hepsi Kudüs gününün bir parçasıdır. İmam Hamene'yi Kudüs günü konuşmasında, Seyyid Hasan Nasrullah Kudüs günü konuşmasında, Seyyid Abdülmelik el-Husi Kudüs günü konuşmasında Gazze direnişiyle, Gazze direnişini müdafaa etmek için Kudüs, affedersiniz, Mescid-ül Aksa mukavemetini savunmak için Müslümanları harekete geçmeye çağırmıştı. Bu konuda dünyada zaten Müslümanlar tepkilerini ortaya koyuyorlar. Ama en güzel tepki mukavemetten geldi. Ve bu savaşın hangi merhaleye ulaşacağını ve nasıl seyredeceğini göreceğiz. Ama şu kesin ki son dönemlerin en şiddetli bir savaşı olacak bu savaş. Ve bu savaş sadece Gazze ile Siyonistler arasında bir savaş olmayacak. Siyonistler şu anda mukavemetin böyle çelik yumruğunu görmekte. Onun için Kudüs günü bize Siyonist düşmana karşı mukavemetin yolunu göstermişti.
Doğru.
Kudüs günü bize
Nurettin Müellim, bir dakika vaktimiz var.
İşbirliği yapan hainlerin, normalleşen hainlerin iç yüzünü, gerçek yüzünü ortaya koymamızı bize öğretmişti. Bugün de biz, dün de biz bu normalleşme adı altında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas ve diğer rejimlerin Siyonist rejimle nasıl anlaşmalar yaptıklarını, nasıl birlikte hareket ettiklerini.
Bəli, Nurettin müəllim, benim sesim var. Eşidirsiniz beni?
Bəli.
Bir 30 saniye vaxtımız var. Lütfen yekunlaştırsanız daha yaxşı olur fikriniz.
Onun için biz şu anda, ben şu anda Gazze'den Siyonist rejim merkezlerine, askeri merkezlerine, Siyonist rejimin yerleşim merkezlerine atılan o füzelerden dolayı Allah'a hamd ediyorum. Mukavemetin kuvvetinden dolayı Allah'a hamd ediyorum. Zaferimiz mübarek olsun. İnşallah İsrail'in ellerinin ve ayaklarının kırıldığı günler olsun.
Müəllim, benim sesim var.
Bəli.
Təşəkkür edirəm fikrinizə görə. Yəqin İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneyi də böyük müraciəti ilə yadda qaldı. Bu haqda sizin fikirlərinizi öyrənməsin.
Həmən bir cümlə söyləyim müsaadenizlə.
Bəli.
İmam Xamneyinin yaptığı konuşma Filistinlər üçün çox böyük cəsarət oldu. Seyyid Hasan Nasrullahın konuşması çox böyük cəsarət oldu. Dolayısıyla yani şu anda mukavemetin bu gücünü ortaya koyması Kudüslü kardeşlerimizin, Kudüs'teki kardeşlerimizin bu mukavemetinde İmam Hamene'nin yapmış olduğu konuşmanın, çünkü İmam Hamene'nin bir sözünün ne anlama geldiği ortadadır. Tarih şahit etmektedir.
Böyle.
Cephe, direniş, mukavemet cephesi şahitlik etmektedir. Onun için biz de bu zaferimizi mukavemet adına, vilayet adına, İslam ümmeti adına, Kudüs adına selamlıyoruz. Allah'a hamd ediyoruz ve şükrediyoruz.
Amin. Müəllim, son sualımı verim. Kısaca xahiş edirəm cevabınız olsun. Demək olar, Qüds gününün ardınca, demək olar, intifazənin başlandığını görürük. 178 nəfər yaralanıb şəhid olan var. Daha dəqiq desə 85 nəfər şəhid olub deyəsən. Bu macəranı necə siz əslində təhlil edirsiniz?
Sözünüzün ilk qismini alamadım, amma Afqanistana işarət etdiniz qaliba.
Yo. Müəllim, Ümum Dünya Qüds günü ardınca namaz qılanlara siyansilər tərəfindən hücum oldu.
Nereye hücum oldu?
Siyansilər demək olar ki, namaz qılanlara hücum elədilər. Ümum Dünya Qüds günündə və 178 yaralı və şəhid var. Yəni demək olar ki, intifazə artıq başlanıb, o daş qiyamı deyiləm, bu hələ davam eləyir. Bu siz nəyə bağlayırsınız bu hərəkətləri?
Bu hərəkətlər müqavimət cəbhəsinin gücünün verdiyi moraldir. İkincisi, tək bir yol göstərdi ki, ortada qaldı. Ya Filistin davasına ihanət edənlərin safında olacaqsın, onların blokunda olacaqsın. Ya da Filistin'i tamamen özgürleştirmek isteyen iradenin yanında olacaksın. Dolayısıyla bu hainlerindeki yüzü ortaya çıkandan sonra, Trump'tan sonra, Biden'dan sonra, ama şunu söyleyebilirim ki, Aynen. aslında bunlar çok konuşulacak meseleler. Şehit Hacı Kasım Süleymani'nin kanının bereketlerinin ne olacağı düşmana söylenmişti. Yani bu Amerika'ya da söylendi, bu Siyonist rejime de söylenmişti. Ama nerede ne olacağı, nasıl olacağı, ne şekilde olacağı zaman içerisinde hepimiz görecektik.
İnşallah.
İşte bütün bu gördüklerimiz mukavemetin, şehit Kasım Süleymani'nin o kanlarının bedeli olarak düşmana nasıl bir azap, nasıl bir gazap olarak geri döndüğünü, bedelinin nasıl ağır olduğunu intikamıdır aynı zamanda bunlar.
Doğru.
Dolayısıyla birçok sebep bir araya gelmiştir. Mescid-i Aksa'ya yapılan Siyonistlerin saldırıları olsun, bir takım Arap rejimlerinin ihanetleri olsun, ondan sonra mukavemet cephesinin Yemen'den başlayan zaferleri olsun ve bu ortaya çıktı ki mukavemet cephesinin balansı çok güçlüdür. İmam Khamenei'nin ifade ettiği gibi artık şartlar mukavemetin faydasınadır. Mukavemet İsrail'in karşısında, Siyonist düşman karşısında mukavemet bir güç elde etmiştir. Bu da mukavemeti düşman karşısında her sahada güçlü bir şekilde ayağa kaldırmaktadır.
Doğrudur. Teşekkür ederim Müellim fikirlerinize göre.
Kudüs'teki hadiseler büyük zaferimizin kapısıdır. Kudüs'e zaferle gideceğiz. Zafere Kudüs'le gideceğiz.
Doğrudur. Fikrinize göre minnettar hanım. Çok sağ olun. Kudüs TV'nin hürmetli rehberi Nureddin Şirin cenapları. Çok sağ olun. Akşamınız xeyre. Təbriz radiosunda canlı şəkildə bizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Ümum Dünya Qüds günündən danışırıq və Türkiyədən Qüds TV-nin rəhbəri cənab Nurəddin Şirini eşitdik. Çox sağ olsunlar, minnətdaram. Cənab doktor, Şirin müəllim çox gözəl bir məqama işarə elədi. Bu il İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Nizman Xamneyin müraciəti doğrudan da fələstinlər üçün çox böyük bir cəsarət. Demək olar, bunların ürəkləndilər əslində belə deyim. Və bu müraciətdə baxanda biz manşetdə görürük ki, rezonans doğurdu, əks səda doğurdu. Bu haqda fikriniz olsun bizə.
Baxın, biz baxanda vaqən İslam ölkələrinə demək olar, bir dənə rəhbər, inqilab rəhbəri, İmam Xamneyi, Allah hifz eləsin.
Bəli.
Vududun bir bəla eləsin, himayət edir Filistindən. İslam, İranın müsəlmanları 40 ildən çoxdur, 42 ildir. Filistinin dalısında dayanıblar və istiqamət ediblər. Sözlərinə nə dalıtmayıblar. Cümbəcündə, demələr, ispat olur tamamı aləmə ki, Filistinin tənha, demələr, bir hamısı ki, dünyada vardı İslam Cumhuriyeti de İran'da ve onun başında bizim büyük bizim rehberimiz İmam Xamenei idi. Vaqiən çoxlu müşkilatlar şayet bizim ölkəmizdə ola. İqtisadi sahəsində və siyasi sahəsində fişarlar.
Bəli, təbiidir.
Bunlar hamısı və amma heç vaxt armanımızdan, heç vaxt onun
qayəmizdən bəri dönməmiş.
Himayətimizi götürməmiş.
Doğrudur.
Bu nişan verir ki, dəqiqət əsas usul budur ki, məzlumlardan himayət eləmək. Məxsusən onlar ki, müsəlman olurlar. Müsəlman bir yerdə adamı səsliyə. Ki, mənim ehtiyacım var sizə. Mənə gəl yardım durarsınız mənə. Büyünəmə müsəlmanların, Filistin müsəlmanları, bazı qardaşlarımız hamısı bizə ehtiyacları var. Əlimizdən gələn yer ona əncam verək. İran ispat edib ki, hər işin görübdür və büyünəmə rəhbərimiz əgər o söhbətlər Quds günündə edilə Filistin ispatında və çox mühüm sözlər və əsaslı sözlər ki, demək olar həm ərəbi dildən, həm də fars dildən danışırlar. Çox belə əsərli bir mətləb idi ki, Filistinlərə ümiddir. Ümid idi buna ki, heç vaxt şərəf dalı oturmayaq, heç vaxt şərəf biz məis olmayaq. Və demək olar, onların parçalanmağı və sehnüslərin aradan getməklərinin görsənir. Şahidləri çox-çoxdur.
Bəli.
Və bunda dayanmaq və nəticə almaqdır ki,
səbretmək.
Və böyük bir mətləbə işarə elədilər ki, dəqiqət biz İranın vaqiən cəmaati və İranın xalqı əsasında ki, himayət edirlər Filistindən büyünəmə, olanın dalısında durubla, Suriya olsun, Irak cəmaati olsun və o sözlər ki, büyünəmə Hizbullah olublan, və bünəmə Həmas və tamam o quruhlar işi bünəmə dayanıbla Seyyidlərin qabağında himayət olurlar və bu arzı
təbii ki himayət olmasaydı bu boyda
bu arzı işi bu arzı işi istilah biz bünəmə edirik buna ki Quds azad olacaqdı və İsrail nabud olacaq, aradan gedəcəkdir. Çox yaxındır.
Bəli, çox yaxındır. Cəmi tox, siz o vəhdətə işarə eləyiniz. Bu çox önəmlidir məntəqədə, xüsusilə müsəlmanlar arasında. Amma Ərəb sazişində siz ona da harada olsa bir demirlər toxundunuz.
Ərəb sazişində işarə eləyiniz.
Amma Cəmi tox, sualımı belə verməyəsin. Bax, bu qalsın bir yanda. Bir tərəfdən də dedik, bu Ümum Dünya Qüds günündən sonra intifaza başlayıb. 85 nəfərin şəhid olduğu deyilir. Bu hərəkətləri nəzərə alaraq, ümumiyyətlə sizin fikrinizi Ölüşümüzü, vaxtımız da az qalıb, yekunlaşdıraq.
Əlbəttə demək olar ki, bu intifazənin başlanmağı bir həm əsərdir ki, bünəmə Filistin cəmaatı yetişib namına ki, demək olar, seyhmüslər aradan getməlidirlər.
Bəli.
Yəni, bünəmə zəifdədirlər, qorxubla, vəhşət ediblər və dalı oturublar bu şeylərdə. Bu qəziyyədə həm ağanın fərmayışlatları, rəhbərimizin fərmayışlatlarının əsəri vardı bu işdə. Çoxlu əsər qoydu bu söhbətlər Quds günü. Və bu işi vəstəla bunun əsəri, söhbətlərin əsəri bu hərəkətə bahis oldu. Və bu tərəfdən də seyhinistlərin zəifləri, film məcnun olan qoxmaqları və dalı oturmaqlıqları və bu ki, dəqiqət, rəcəz oxurdular ki, bunlar heç vaxt bunlar şikəs yeməzlər.
Doğru.
Heç vaxt bugün dəmir yumruğa bunlar əsər edəməzlər və
Amma Dimonaya qarşı olunan hücumlar bunu göstərdi.
Bunların əsəbaniyyətləri, bunlar əsəbani idilər, bunlar yəni hisli idilər bundan ki,
bəli.
O hislərin üstündə müsəlmanların başında çıxılır.
Doğrudur.
Və müsəlmanlar bu, əgər bu sədmə görüblər, şəhid olurlar bu qəziyyədə, bunlar yəni heç yolu tapanmırlar bu işi əlsiz əyasıqları şəhid eləsinlər. Və onlar üçün namaz qırırdılar. Onlar üçün vəsələr durublar və Səhinuslərin aradan getməyin deyirlər və bunlar Ərəb ölkələri bunlar görürlər.
Doğrudur.
Ona da mən işarə edirəm.
Bəli, buyurun.
Ərəb ölkələri bunlar görürlər ki, nə qədər müsəlmanları, Ərəbləri bunlar şəhid edirlər və zülm sitəm edirlər. Amma bunlar öz hükumətlərini saxlamaqdan ötür. Neçə gün çox o səltənətdə və yaşamaqda ötür, özlərini satıblar Səhinuslərə. Dərhal ki, bizim İmam Hüseyin əleyhissalam böyük rəhbərimiz deyib ki, bu işi yaşamaq zülm sayəsində.
Bəni azad yaşayın.
Azad yaşayın. Bu işi mən 5-10 gün yaşayam, amma zalimlərə himayət edəyəm.
Bəli.
Və bu şey neçə gün bu dünyada izafə ömür eləyəm, heç ərzişi yoxdur.
Doğrudur.
Və bugün bu şücaət nəməqi, bu hərəkəti İslamın inqilabından İranda demə olar ki, intifaza əsər götürüb.
Bəli, əslində alqışlanılmalıdır bu hərəkət.
Və İran cəmaatı əgər əli boş durublar, Hüseynin qabağında, Amerikanın qabağında bu günəmə qudrətə təbdil olublar və bu günəmə qudrətləniblər. Bugünəm ümidimiz haqqədir ki, inşallah.
İnşallah.
Müsəlmanlar himbir olmağı ilə və inşallah ki, bu vabəstə ərəb
həmrəyliyini qorumaqla vəhdət təşkil etməklə
bəli. Özlərini satıbla olan da nabud olmaqları ilə aradan getmək ilə ki, bunların ömürləri yoxdur. Biz şahid olaq ki, inşallah Quds azad ola.
İnşallah.
Və bu şey İmam Xamneynin sözü ilə inşallah Qudsuda biz namaza duraq.
İnşallah.
Və namaz qılaq və Seyhinüslər orada görməyək və hamısı inşallah.
Amin. Amin.
İşğalçı torpaqların hamısı azad olmuş.
Cənab doktor, şərhiniz çox gözəl, əslində sual yeri qalmadı, amma sizdən qısaca xahiş edirəm, bir kəlmə də olmuş olsa, indi hazırki şəraiti nəzərə alaraq modern həyat yaşayırıq. Demək olar ki, bunların da ideyalarının puç olduğu bilindi. Müqavimətin nə dərəcədə silaha və iman gücünə sahib olduğu bilindi. Siz bu il Ümum Dünya Qüds günündə hansı şüarı daha çox bəyəndiniz?
Şüar ki, bu ki, müqavimət piruz olacaqdır və cümbə-cümbə müqavimətin əsəri görsənəcəkdir məntəqəmizdə və dayanmaq və piruzluq ikisi bir-birindən başa-başdır.
Bəli, bir-birini daşıyıcısı da əslində.
Yəni, hər ha vaxt dayanmışıq, piruz olmuşuq.
Doğrudur.
Və bu inşallah bu növət veririk ki, inşallah müsəlmanların
inşallah
möhkəm dayanmaqları
inşallah təşəkkür edirəm fikrinizə görə söz söhbətlər demək olar əslində çox dəyərli və şirin amma nə etmək olar yəni başlanıldığı kimi verilişin bir sonu da var zaman insanın başının üstünü alır odur ki verilişimizə nöqtə qoymalıyıq hörmətli dinləyicilər biz bugün Ümum Dünya Qudsu günündən danışdıq və Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının sədri əvəzi Ruhani Hacı İlham Əliyevin məhkəməsi haqqında və ona 16 il qəti həbs imkan qəti tədbiri seçilməsi ilə ilgili sizə söhbət elədik və bu arada bizə Növrəstə xanım İbrahimova danışmışdı. Onun söhbətlərindən bir sıra fraqmentlər izlədik. Cənab doktor Əziz Zəvanpur verilişimizin qonağı idi bugün və Türkiyədən Qudüs Seyidinin rəhbəri Nurəddin Şirin cənablar. Ümumiyyətlə, sizdən təşəkkür edirik, vaxt ayırdınız bizə, demək olar, dəyər verdiniz, verilişimizi dinlədiniz, çox sağ olun. İnşallah növbəti verilişimizdə, növbəti açıq söz verilişində gündəmdə olan hadisələr yenə də işıqlandıracağıq. Hələlik bizdə müqəddər, sağ salamat qalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizlə bugün sizin qulluğunuzdayıq. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 11 مارت 1957 میلادی ilinde İran'ın Kirman ustanında dünyaya göz açdı. O İran və İraq müharibəsində və sonra isə 1376-cı şəmsi ilə qədər Kermanın Sarallah qoşununun komandan olub. General şəhid Sərdar Qasim Süleymani şəhadətə nail olduğu ana qədər İslam İnqilabı Keşçi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı ünvanı ilə fəaliyyət edirdi. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İran-İraq müharibəsində Vəl-Fəcri 8, Kərbəlayı 4 və Kərbəlayı 5 əməliyyatlarının komandiri olub. Sonra isə Qüds qüvvələrinin komandanı məqamında Livan Hizbullah qüvvələrinin gücləndirilməsində mühüm rol ifa edib. O şəhid müxtəlif terror aktlarını zərərsizləşdirməklə terrorçuluqla mübarizədə çox mühüm rol oynayıbdır. Şəhid Sərdar Qasim Süleymani İraqda, Əfqanistanda, Suriyada və digər terrorçu qruplar sakin olan ölkələrdə mübarizə aparıb və çoxlu terrorçu qruplaşmaları məhv etməkdə komandanlıq edib. Sərdar Qasim Süleymani 2014-2015-ci illərdə IŞİD-ə qarşı vuruşan Birləşmiş İraq hökuməti və Həşt-üş-Şəbi qüvvələrinə dəstək verdi. General şəhid Qasim Süleymanının hərbi işlərdə gücü və talenti ondan bir hərbi komandır yaratdı. Sərdar Qasim Süleymani ilk olaraq 1360-cı şəmsi ilində yaralandı. O, həm qumbara gülləsinin partlayış yarası və həm dostlarının şəhadətinin qəmini hiss etdi. İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə bitdi, ancaq Sərdar şəhid Qasim Süleymanının müdafiə sahəsində çalışması sona çatmadı. Sərdar Süleymani, dediyimiz kimi, Sepahın Qüds qüvvələrinin komandanı ünvalinə seçildi. Amma bu məqam İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamineyinin tərəfindən ona iblaq olundu və bu özü isə böyük bir nailiyyət idi. Sərdar Süleymani Livanın 33 günlük müharibəsində önəmli bir rol ifa etdi. Seyid Həsən Nəsrullahın dediyinə görə, Sərdar Süleymani 2000-ci ildə Livanın azadlığında mükəmməl şəkildə şərikdir. Hac Qasim Livanın 33 günlük müharibəsi başlanarkən Tehranda idi, ancaq hər halda özünü Beyruta çatdırdı və bizimlə bombardıman altında qaldı. Sərdar Qasim Süleymani IŞİD qruplaşmasının İraqın şimalına hücumunda yeni bir cəbhə yaratdı. İraq və Suriyada IŞİD qruplaşması ilə mübarizə və müqabilə Hac Qasimdən böyük bir qəhrəman yaratdı. O, müqavimət məhbərinin sevimli örnəyinə çevrildi. O zaman xarici qəzetlər Sərdar Süleymanının şəkilləri ilə dolmuşdu. İranlı vilayət əskəri Hac Qasim Süleymanının IŞİD qruplaşmasını məhv etməsi onun ən yüksək nailiyyətlərindən hesab edilir. O, həmin nailiyyətə görə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamineynin əlindən İranın ən yüksək dərəcəli hərbi medalını, yəni Zülfəqar rütbəsini qazandı.
Bu arzu xodiş rəsid. Bu arzu daş geriyə mi kərd bəri şəhid çödən? Geriyə mi kərd? Və xob rupaqaşam rəfti budən, xeylət rupaqaş rəfti budən. Və داغدار رفاقاش هم بود اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود عشق او رو جاری میکرد
امریکا و اونون متفقلری IŞİD gruplaşmasını Qərbi Asiya bölgəsinə getirməklə təhlükəsizlik yaratmaq ardıncaydılar və demək öz silahlarına da yaxşı bir bazar tapdılar amma Sərdar Süleymani həmin nəhs planları məhv etdi və onların xəyala dalmış fikirlərini tarixə göndərdi indi artıq Kermanlı əskər öz Amerikalı rəqibini məğlub etmişdi. Bu məğlubiyyət Amerika üçün çox təhqir edici bir hərəkət oldu. Amerika və müttəfiqləri digər bir nəhs plan ardıncadılar. Sərdar Qasim Süleymanını şəhid etmək özü də elə bir halda ki, daima xalqın arasında yaşayırdı, elə də çətin bir iş deyildi. Amma onu tanıyan düşmənin onunla qarşı-qarşıya mübarizə etməyə cürəti yox idi. İndi artıq Şəmsi tarixi ilə 1398-ci ilin dey ayının 13-üdür. Səhər çağlarında Sərdar Hac Qasim Süleymanını daşıyan bir avtomobilə güllə buraxıldı. Onu namərdcəsinə şəhid etdilər. Düşmənin sərdara hücum edib onu öldürməsi onu həqiqətən öldürmədi, bəlkə onu yenidən diriltdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymani şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Laylayı şəhd şəhadətdən içib qamə çatanla Layla yerden kenarında gözüm kana batanda Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu Əziz və istəkli dinləyicilərimiz hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah İndi isə Təbriz Radiosundan Gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Əziz dinləyicilərimiz, bu hissədə Ramazanın Ərəbistanda necə keçirilməsi haqda danışacağıq. Bizi dinləyin, lütfən. Rəsmi Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı kimi tanınan Səudiyyə Ərəbistanı Qərbi Asiyada yerləşən ən geniş ölkədir. Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyaddır. Bu ölkənin 35 milyondan çox cəmiyyəti vardır. Ərəbistanda bu ölkənin müsəlman xalqı Ramazan ayına yaxınlaşdıqca, başqa müsəlmanlar kimi Ramazan ayını qarşılamaya gedib və qəza oruç tutmaq istəyənlər Şaban ayında oruçlarını tuturlar. Sakit günlər, və izdihamlı gecələr. Ərəbistanda Ramazan ayı xüsusiyyətlərindəndir. Bir çox şəxs süb ilk vaxtı yürüyüşə çıxır. Gecələr alış-veriş edirlər və gecə vaxtı dostlarını görməyə gedirlər. İlin başqa vaxtlarında adətən baş verməyən bir hadisə. Dözməyi sınayan Ramazan gündəlik problemləri və çətinliklərə hazır olmaqdır. Ən önəmli dərs başqalarına bağışlamaqdır, hətta əgər özümüzdə çətinlikdə olaq. Bunu Ərəbistan vətəndaşlarından biri deyir. Ərəbistanda ən antik və ən qədim ənənələrdən olan musharatdır. Musharati bir şəxsdir ki, gecə yarıları yaşayış məkanlarında qədəm vurub və təbil çalaraq namaz qılanları o başlanlıq yeməyə oyadır. Onlar təbil çalanlara Əbu Təblila deyirlər. Bu ənənənin əhəmiyyəti o qədərdir ki, bu ənənə olmadan sanki Ərəbistanda Ramazan ayı tam deyil. Əbu Təblila sübh çağı təbil çalaraq küçələrdə dolanır və onun vurğunu olan uşaqlar onun arxasınca gedirlər. O, Ramazanın başa-başı bu vəzifəni öhdələnibdir və xalq ona pul, hədiyə və şirniyyat verib və onun üçün dua edirlər. Ramazan ayında iftar süfrələri oruç tutanlar üçün açılır və onun baniləri o qədər bu işin savabına inanırlar ki, belə düşünürlər. Əgər onların qonağı iftar üçün onların dəvətini qəbul etməsə, ürəkləri sınar. Ərəbistanda adət ənənələrdən biri budur ki, hər gecəni ailə üzvləri və familiyalarının birinin evində iftar edirlər və sübh vədəsinə kimi orada qalmaları mümkündür. Bu işi ümumiyyətdə ailə böyüyünün evində başlayırlar və daha sonra isə başqa üzvlərə çatır. Ərəbistanın oruç tutan müsəlmanları öz oruclarını xurma və ərəb qəhvəsi ilə açırlar. Ərəb şirniyyatlarından biri Hunaynidir ki, xurma, düyü unu, heyvan yağı və şəkərdən formalaşır ki, Ərəbistan xalqı arasında çox bəyənilir. Ərəbcə şirniyyata hələviyyat deyirlər ki, Ramazan ayı çox istifadə olunur. Ərəbistanda ərəb qəhvəsi acı meyl edilir, çünki onda xırdalanmış mixəyi istifadə edirlər və daha dadlı olur. Sambusa, ful və şorba isə Ərəbistanlıların sevdiyi başqa yeməklərdəndir. Ərəbistanın məşhur içkilərindən isə sobiya şərbətidir ki, süd və nişastadan hazırlanır. Mədinə şəhəri isə Məkkə şəhəri kimi mübarək Ramazan ayında müsəlmanların geniş huzuruna şahiddir. Onlar dünyanın bütün nöqtələrindən Kəbəni görməyə gəlirlər və adətən bu iki şəhərdə mübarək Ramazan ayı günlərini keçirirlər. Mədinədə müsəlmanlar hamısı ağ kostümlə Məscid-ül Nəbiyə gedirlər. Cəmiyyət pərəstişinin pıçıltısı hər bir kəsi təsir altına alır. Gecə vaxtı Məscid-ül Nəbinin minarələri və günbəzlərinin işıq çıraqları bütün Mədinə şəhərini parıldadır. Fitr bayramı isə Ərəbistanda böyük bayram sayılır, çünki Ramazanın sonu şənliyidir. Maraqlıdır ki, Məkkədə Fitr bayramı günü yeni kostum və ya xüsusi yeməklərdən bir xəbər yoxdur. Fitr bayramı günü hamı tələsik məscidlər və Kəbəyə doğru gedir ki, Fitr bayramı günü daha təntənəli keçirilsin. Namaz adətən günəş doğandan sonra qılınır, ancaq xalq saatlər əvvəl məscidlərdə hazır olurlar. Bugün hamı sevinclidir.
İranda saat 9:30 dəqiqədir. Azərbaycan Respublikası